Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27 октомври 2022 година, врз основа на своите надлежности, донесе одлука за доделување на признанијата 8 ноември, со која, како носители за 2022 година, се утврдени професор доктор Никола Смилков за исклучителен придонес во афирмирањето на Штип како уметник и ликовен педагог. Професор доктор Никола Смилков, по дипломирањето и магистратурата на Факултетот за ликовна уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методиј, во класата на професор Драган Поповски Дада, продолжува и се усовршува, па во 2012 година се стекнува со титула доктор на науки на Педагошкиот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола од областта на методиката на ликовното образование. Во текот на неговата над 20 годишна уметничка кариера, учествувал на многу меѓународни симпозиуми, кои резултираа со постигнување на повеќе монументални скулптури и учество на групни изложби во Австрија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црнагора, Србија, Бугарија, Романија, Турција, Франција, Кина, Египет и Индија. Последната година беше особено плодна. После меѓународното биенале во Пекинг во Кина, како дел од уметничката програма на Олимписките игри, преку самостојната изложба во Србија, потоа и Црнагора, меѓународното биенале во Бугарија и самостојната изложба во Сплит во галеријата на Мештровик, доктор Смилков, афирмирајќи ја својата уметност, беше вистински амбасадор на нашата држава и на Штип, неговиот роден град. Трајче Цветков, обштественик за постигнувања во сферата на економијата. Сестран финансиски експерт со огромно практично искуство, човек кој целиот работен век го помина во финансии, спроведувајќи ги циклусите на изготвување и реализација на буџетот согласно потребите на општината. На тој начин директно придонесуваше во развојот и реализацијата на проектите значајни за градот. Клучно е неговото учество во процесот на финансиската децентрализација, од кој општина Штип излезе како високо релаксирана општина на ниво рангирана општина, се извинувам, на ниво на републиката. Неговите експертски анализи на состојбите и предвидувањата редовно беа од посебно значење за изработката на најзначајниот документ во функционирањето на општината Штип, а тоа е буџетот на општина Штип. Божидар Симоновски, за исклучителен придонес во развојот на музичката култура. Урбана легенда на овој град и регионот. Човек кој остави траен белег во музичката историја на овој град како работник, која промовираше културата и музиката и оствари силно влијание, едуцирајќи генерации млади влюбеници во музиката. Неговиот придонес во создавањето низа музички манифестации во градот е резултат на неговиот ангажман како стручен соработник за музичко-сценска дејност во Дом на млади Штип. Невладината организација Камп Едукација во природа Штип, како најуспешна невладина организација, чија работа е во функција на младинскиот активизам. Камп Едукација во природа Штип е првата градинка во природа во државата, која има за цел да промовира здрав начин на живот и запознавање со природата уште од рана возраст. Откако беше прогласена за една од двете победнички идеи на надпреварот Райс за социјални бизниси, градинката беше добитник на грант за отпочнување на реализација на своите цели. По основањето на невладината организација, како таква, беше добитник на грантот на социјални предпријатија од Националниот совет на млади на Република Македонија. До сега има отпочнато со работа, како и со реализирање на повеќе екоакции, отворени денови, едукативни и забавни настани за извидници и љубители на природата.